Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna alustab pastor Aare Kimmel Johannese esimese kirja viienda peatüki uurimist. Kõigepealt saame teada, mida või keda nimetab Johannes maailma võitjaks.
Avame nüüd piibli esimese Johannese kirja viienda peatüki kohalt. Selle peatüki esimeses salmis võtab Johannes kokku selle, mis ta eespool on öelnud. Loen selle salmi. Iga üks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Iga üks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. See on määratlus, milline on Jumalast sündinud inimene ehk Jumala laps. Tal on kaks olulist tundemärki. Esiteks usk, et Jeesus on Kristus ehk Jumala võitu ja teiseks armastus nii Jumala vastu kui ka teiste Jumala laste vastu, kes ju samuti on Jumalast sündinud. Kuna selline veendunud usk ja armastus on Jumala püha vaimu töö, siis ongi see tunnuseks, et inimene on Jumalast sündinud. Algkeeles on siin sõnade mäng, mis eesti keeles kõlab natuke keeruliselt. Iga üks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Selguse huvides toon selle lause ära ka viimases soomekeelses tõlkes. Iga üks, kes armastab isa, armastab ka tema last. Mõeldud on ilmselt seda, et kui sa armastad Jumalat, kes su enda on ülevalt sünnitanud, siis sa armastad ka venda ja õde, kelle Jumal samuti on ülevalt sünnitanud. Eelmise peatüki lõpus ütles Johannes. Kui keegi ütleb, mina armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Seejärel ta tuletas veel meelde käsku, kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda. Nagu siit näeme, oluline pole mitte ainult usk Jumalasse, vaid ka armastus. Sest armastus on usu praktiliseks tunnuseks ja väljandiks. Seda kirja senini uurides oleme juba tähele pannud, et väljandiga, et Jeesus on Kristus, ei mõtle Johannes ainult seda, et Jeesus on vanas testamendis tõotatud messias, sest osa eksiõpetajatestki võis tunnistada Jeesuse Kristuseks. Aga nende õpetuses oli teatud reservatsioon selles osas, mida nad Kristuse all mõtlesid. Johannes on oma kirjas igatahes selgeks teinud, et usk Jeesusesse Kristusesse ei tähenda ainult teatud õpetuslike tõdede tõena võtmist, vaid isiklikku suhet Issanda Jeesusega. Sellest suhtest räägib ta kui Kristuses püsimisest. See suhe ilmneb Johannese järgi nii armastusena teiste kristlaste vastu kui ka võitlusena patu vastu isiklikus elus. Need asjaolud seostab Johannes oma õpetusega usust Kristusesse ka siin. Jeesus ütles Johannese evangeeliumi 14. peatüki 6. salmis, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Inimeseks saanud Jumal, Jeesus Kristus, on seega ka elu ja selle elu saab iga üks, kes on Jumalast sündinud ja kes siis usub Issandasse Jeesusesse. Ainult ülevalt uuesti sündinud inimene usub eespool toodud mõttes, et Jeesus on Kristus. Johannesele on väga selge, et Jumala lapseks saadakse lihtsa usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Nii võime lugeda ka Johannese evangeeliumi esimese peatüki 12. salmist. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Samuti ütleb Johannes üsna oma evangeeliumi raamatu lõpus, mis põhjusel ta selle kirjutas. Need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Johannese evangeeliumi 20. peatüki 31. salm. Nii siis ka Johannese evangeelium on üldse kirjutatud selle eesmärgil, et seda lugedes või kuulates sünniks Jeesuse ja inimindiviidi vahel selline isiklik suhe, millega usu puhul on tegemist. Meile inimestele ei ole antud muud teed osadusse Jumalaga. Seepärast on sõnum Jeesusest Kristusest meie ainus võimalus sündida uuesti ülevalt Jumala lapseks. Jeesusesse Kristusesse uskuda tähendab muidugi uskuda nii seda, kes Jeesus on, kui ka seda, mis ta on teinud. Kui keegi ütleb, et usub Jeesust, aga teistmoodi, mitte nii nagu Piibel teda esitab, siis ei ole see usk, vaid uskmatus. Jeesuse tegudel ei oleks mingit väärtust, kui ta poleks see, kelle ta ütles end olevat. Tahan rõhutada, et neitsist sündimine on olulise tähtsusega. Kes on tema, kes suri maailma pattude pärast? Ta ei olnud tavaline inimene, sest tavaline inimene on patune ega teeniks oma surmaga välja isegi oma enda päästet, ammugi siis veel teiste. Me oleme inimestena omalt poolt igavesti lahus Jumalast. See käib eranditult meie kõigi kohta. Kui inimene saab Jeesusesse Kristusesse uskujaks, siis saab ühtlasi Jumalda taevaseks isaks. Siis hakkab inimene ka Jumalat armastama. Aga ta ei armasta siis mitte ainult Jumalat, vaid ka teisi, kes on Jumalast sündinud. Sellest räägib Jeesus ka Johannese evangeeliumi 13. peatüki 35. salmis. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Olles nõnda määratlenud, kes on Jumala lapsed, ütleb Johannes edasi, milline vahekord on Jumala lastel Jumala käskudega. Loen teise salmi. Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. Armastuse ehtsus pannakse proovile tegelikus elus. Kui meie armastus Jumala vastu on ehtne ja väljendub tema tahte aktiivses järgimises, siis teame, et ka armastus Jumala laste vastu on tõeline vennalik armastus, mitte ainult inimlik kaastunne ja kiindumus. See tähendab, et antud salm pakub võimalust kontrollida oma usu ehtsust ja vastavust Jumala sõnale. Neis salmides selgitab Johannes, et armastus Jumala vastu ei saa olla lahus armastusest teiste kristlaste vastu. Samuti ei saa armastus Jumala vastu olla lahus Jumala tahte tegemisest, ehk ta käskude pidamisest. Need kolm asja kuuluvad lahutamatult kokku. Nad moodustavad jagamatu terviku. Nii ütles ka Jeesus ise. Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Johannese evangeeliumi 14. peatükk, salmid 23 ja 24. Tegelikult räägib samasugusest armastusest ka Jeesuse poolvend Jaakobus oma kirjas, öeldes teise peatüki salmides 17 ja 18. Nõnda on ka usuga. Kui selle ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Aga mõni võib öelda, sinul on usk, aga minul on teod. Näita mulle oma usku lahustegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. Usku ja usust sündinud tegusid ei saa üksteisest lahutada. Seda õpetab ka Johannes oma kirjas. Loen kolmanda salmi. See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Siin võib tekkida küsimus, kuidas sellesse lausesse suhtuda. Kas see ei tundu kummaline, kuna ristiusu järgi inimene pääseb üksnes usust ja sugugi mitte tegudest? Vastus on, et Johannes ei räägi siin pääsemisest, vaid sellest, milline on normaalne usk ja suhe Jumalaga. Ta ei võitle oma kirjas juutliku käsuõiguse vastu, nagu seda teeb Paulus mitmes oma kirjas. Johannese mureks on kogudusse tulnud valeõpetajad, kes näiliselt õpetavad õigesti, aga kelle elus ei ole näha õige usuga kaasnevat soovi otsida ja teha Jumala tahet. Kui inimeses on sündinud uus inimene, siis sünnib koos sellega ka soov tegutseda Jumala tahtekohaselt. See soov ei ole enam väline käsk, mis sünnitab viha ja vastumeelsust, vaid see tuleb seestpoolt, Jumala vaimumõjul. Seepärast ei ole see ka raske, nagu Johannes ütleb. Sellisel juhul ei ole soov Jumala tahte järgi elada inimesele enam koormav. Jumala laps tahab pidada Jumala käske. Väike tüdruk kandis oma väike venda, kes oli talle armas. Talle tuli vastu tädi, kes küsis murelikult, kas see laps ei ole sulle liiga raske? Tüdruk vastas, ei ole ta raske, ta on minu vend. Kogu asi muutub teiseks, kui kanda tuleb inimest, keda sa armastad. Armastus on imeline asi. See tiivustab ja annab jõudu, ükskõik kas jutt on teise isiku armastamisest või mõne meeldiva töö või hobiga tegelemisest. Mida inimene armastab, see pole talle kunagi raske. Siin võiks tuua võrdluse kas või spordiga. Kui keegi armastab sporti teha, siis on sellel tähtis koht tervesta elus. Ta kalender on koostatud vastavalt sellele ja selle nimel loobub ta mõnestki asjast, mida teised endale lubada saavad. Ta käib nädalas mitu korda trennis ning higistab ja pingutab seal. Kindlasti ei ole see füüsiliselt kerge, eriti nende meelest, kes harrastavad ainult tugitoolisporti. Aga samal ajal on see ometi kerge ja rahuldust pakkuv seetõttu, et inimene teeb seda, mis talle meeldib ja mis ta teab olevat õige. Nii ka kristlase elu ei tarvitse tunduda sugugi kerge neile, kes vaatavad seda väljast poolt ega tunne selle tegelikku sisu ja jõuallikat. See nõuab näiteks enese salgamist ja mõnestki asjast loobumist. Aga see on kerge seetõttu, et kristlane on Jumala tahtes. Ta armastab seda ja näeb vaeva asja nimel, mis on kõige mõttekam ja tasuvam asi maa peal üldse. Pealegi, kui inimene elab Jumala tahtega kooskõlas, siis ei näe ta vaeva üksinda, vaid Jumal on koos temaga, andes talle vajalikku jõudu, inspiratsiooni, rahu ja kõike muud, mis viljaka kristliku elu juurde kuulub. Sellepärast võis ka Jeesus öelda, et tema ike on hea ja tema koorem on kerge. Matteuse evangeelium 11.30. Samamoodi võib tuua võrdluse ka tugitoolispordiga. Kui keegi armastab kas või televiisorist jalgpalli vaadata, siis ei kurdada kunagi, et küll selle peale läheb ikka palju aega. Võistlused on liiga tihti või muud selle sarnast. Selle asemel elab ta ekraanil toimuvale täiega kaasa. Siit võiks tõmmata otsese paralleelika sellega, mida tähendab uskliku jaoks käia kirikus või tegelda Jumala sõnaga muul viisil. See pole ebameeldiv kohustus, vaid jõu- ja rõõmuallikas. Jumala käsud on kristlasele armsad sellepärastki, et ta teab, et ta on Jumala poolt täielikult armastatud ja aktsepteeritud, ehkki ta ei suudaks omalt poolt kunagi täita esimestki käsku. tema positsioon Jumala ees ei sõltuda võimekusest. Seepärast võib ta igale päevale minna vastu rahust lähtudes ja siis on Jumala tahte otsimine talle rõõmuks. Midagi sellest Jumala käskude sünnitatud rõõmust võib näha ka piibli kõige pikemas peatükis, psalmis 119, kus psalmist laulab muuhulgas. Su määrused on mu kiitus lauluks mu võõraspõlvemajas. Mulle meenub öösel su nimi, Issand, ja ma hoian su seadust. See sai mulle osaks sellepärast, et ma pidasin su korraldusi. Issand on mu osa. Ma olen öelnud, et ma pean sinu sõnu. Kõnekas ja õpetlik võiks selles suhtes olla ka lugu teelistest, kes oma teekonnal ühte külasse jõudsid. Nad küsisid kaupmehelt, kes oma kaupluse ees istus, milline see külaga on. Kaupmees esitas aga vastu küsimuse. Rääkige enne, millisest kohast te tulete. Teekäijad vastasid, me tuleme igas suhtes suurepärasest kohast. Kaupmees vastas, seegi koht on just selline. Teelised jätkasid oma teed. Mõne aja pärast saabus sama kaupmehe juurde teine seltskond ja küsis sama asja. Jälle esitas kaupmees enne vastamist sama küsimuse. Seekord oli teeliste vastuseks, meie kodukoht on täiesti õudne. Teate, see siin on täpselt samasugune, ütles kaupmees. Needki teelised jätkasid oma teed. Kaupmehe kõrval istus kogu see aeg teine mees, kes nüüd imestas ta vastuoluliselt kõlavate vastuste üle. Kaupmees vastas see peale, olen õppinud, et iga koht on samasugune nagu see, kust inimene on tulnud, sest inimene jääb alati samasuguseks. Kui Johannes selles kirjas korduvalt tõstis esile Jumala lapse tundemärke, siis ei annud ta sellega mitte ainult võtmeid eksiõpetajate ära tundmiseks. Ühtlasi aitas ta meil näha, milline on kristlase normaalne elu. Kristlasel pole tarvis oodata, et teised midagi ta eest teevad, vaid tal tuleb väljendada oma ligimestele armastust praktiliste tegudena ja teiste eest hoolitsemisega. Selle jaoks, kellele Jeesus on saanud armsaks, ei tundu tema tahte otsimine ehk koormakandmine raske. Sellele, kes päästjat ei tunne, tundub see vastu kõik raske ja isegi võimatu. Johannese väide, et Jumala käsud ei ole rasked, nõuab meiltki päris palju järelemõtlemist. Ei ole päris endast mõistetav, et kristlasedki alati leiavad need olevat kerged. Sageli võib tunduda lausa vastupidi. Seepärast peatub Johannes selle teema juures pikemaltki. Loen 4. salmi. Jah, iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma, meie usk. Täpsuse huvides tuleks siin märkida, et algkeeles on õigupoolest öeldud pisut teisiti. Kõik, mis on pärit Jumalast, võidab ära maailma. Rõhutatud on seega mitte isikut, kes võidab, vaid väge. Nimelt Jumalast pärit väge. Üldse Jumala tööd, mis võidab ära maailma. Teisisõnu tähendab see siis, kõik, mida Jumal teeb, võidab ära maailma. Silmas on peetud muidugi Jumala tööd inimeses, täpsemalt usku, mis Jumal kristlasele on andnud. See on isegi julgustavam, sest praeguse eestikeelse tõlke peale võib mõni nõrk kristlane, kes on oma kiusatustele alla jäänud, sattuda ahistusse ja mõelda, et tema küll ei tea, kuidas maailma võita. Aga kui jutt ei olegi inimesest, vaid hoopis Jumala tööst inimeses, siis on hoopis teine lugu. Ja kuna Jumala töö toimub siiski inimeses, kristlases, siis võibki kirjutada ka nii, nagu ütleb eestikeelne tõlge. Iga üks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja kohe järgmine lause selgitab, et jutt on usust. Johannes nimetab seda küll meie usuks, aga täpsemalt on see meile antud usk. Ja õige usk seisneb teatavasti Jumala usaldamises, mitte enda või isegi oma usu usaldamises. Seega poleks sisuliselt vale öelda isegi nii. Iga üks, kes tõesti usaldab Jumalat, on maailma ära võitnud. Ja see ongi võit, millega ta on võitnud, usaldus Jumala vastu. Johannes selgitab nende sõnadega, miks Jumala käsud ei ole kristlasele rasked. Kristlased on Jumalast sündinud. Neile on Jumal ise andnud uue südame, mis ei taha midagi muud kui täita Jumala tahet. Kristlasel pole seega tarvis sundida end armastama Jumala käske. Armastus nende vastu on Jumala töö temas ja see armastus paneb ka inimese liikuma. Samast asjast rääkis ka Jeesus oma jüngritele oma hüvasti jätu kõne lõpus Johannese evangeeliumi 16. peatüki 33. salmis. Seda ma olen teile rääkinud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Jeesus Kristus, kes usu läbi elab neis, kes temasse usuvad, on kõigist selle maailma vägedest tugevam. Seepärast usk võidab maailma ja seepärast paneb usk ka patuse inimese armastama Jumala käske. Aga mida Johannes õieti mõtleb, rääkides maailma võitmisest? Kas ta ehk viitab tulevale päästele? Ei. Algkeelsest tekstist selgub, et Johannes räägib maailma võitmisest mitte tuleviku, vaid oleviku vormis. Ta räägib seega sellest, mis parajasti toimub. Kristlane võidab maailma pidevalt, jätkuvalt, käies oma usuteed. Võime seega öelda, et praeguselgi hetkel usk Kristusesse päästab ja hoiab kristlast siin maailmas. Kristlane siis pääseb usu läbi ja käib usus. Me sünnime Jumala lasteks usu läbi Jeesusesse Kristusesse ja usk on ainus asi, millega me võidame ümbritseva maailma. Aga nagu juba selgus, kui öeldakse, et usk võidab kogu aeg ümbritseva maailma, siis tuleb meeles pidada, et usk ei ole inimese omadus või saavutus, vaid see on midagi, mille inimene on kingituseks saanud, mis on tulnud talle väljast poolt. Kuna Kristus ise on usus ligi, siis tegelikult on Kristus see, kes igal hetkel on tugevam kui see maailm. Sellel põhineb seegi, et praeguselgi hetkel inimesed mitmel pool maailmas pöörduvad evangeeliumi sõna mõjul pimedusest valgusse ehk elava Jumala poole. Kristus on küllalt tugev, et anda vajalikku võitu kõige nõrgemalegi oma lapsele. Ja mitte ainult sellele, kes juba on tema laps, vaid ka sellele, kes alles tahab selleks saada. Sellisest imest kõneles ka ühe 17-aastase vene poisi kiri kristlikule raadiojaamale. Leidsin mõne päeva eest teie raadiosaate. See meeldis mulle väga ja hakkasin seda iga päev kuulama. Mul ei ole piiblit, aga sooviksin seda meelsasti saada, et seda koos teiega õppida. Ei ole kuigi palju aega sellest, kui olin alles ateist. Ma ei uskunud Jumalasse. Nüüd näen ümberringi tuhandete kaupa inimesi, kes ei tea midagi Jumalast, aga ma tahan neid aidata. Tsitaadi lõpp. Sellegi kirja ääres pole raske mõista, mida see tähendab, et usk Jeesusesse Kristusesse võidab maailma. Sõna temast paneb endise ateistigi mõtlema, kuidas viia sõnum issandast Jeesusest teistelegi. Et Johannes räägib maailma võitmisest usu läbi oleviku vormis, see kõneleb siiski ka sellest, et nii kaua kui kristlane elab maa peal, on ta alati ka lahingus ja sõjas. Me võime olla selles sõjas võitjad ainult siis, kui toetume Jumala sõnale. Täpselt samamoodi nagu Jeesus vastas kord saatana ahvatlustele Jumala sõnaga, tuleb teha ka meil. Jumala sõna on vägev lammutama pimeduse kindlustusi. Just sellepärast me vajame seda iga päev. Lahingule, mida kristlasel tuleb pidada iga päev, viitas Johannes juba eespoolgi. Ta kirjutas teise peatüki salmides 15 ja 16. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole tema sisa armastust. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid maailmast. Maailma all mõtleb Johannes seda pimedat reaalsust, mis on liidus saatanaga ja mis kõiges paneb vastu Jumala tahtele. Kristlase seisukohalt on kõige õnnetum lugu see, et ka ta enda rikutud loomus on selle Jumala vastu mässava maailmaga liidus. Seepärast me võime nii kergesti sattuda selle maailma võrku. Ehkki kristlane ei ole maailmast, tuleb tal elada selle maailma keskel. Seepärast on lahing vältimatu. Aga just seepärast on see ka nii suurepärane, et kristlane ei pea maailma võitma omast jõust, vaid õigupoolest on võitja Jeesus Kristus, kes temas elab. Tuleb ainult teha talle endas ruumi ja anda võimalusi tegutseda.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga avab Johannes 3 tunnistust Jeesuse Kristuse kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni! Let's go.